Tervetuloa jälleen Beatlecastin pariin. Nyt on luvassa vuosijakso, joka käsittelee vuotta 1962. Siirrymme nyt siis Beatlesin uran alkutaipaleisiin. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Me ajateltiin nyt käydä läpi vuosijaksoissa Beatlesin tätä uraa vuosien 62 ja vuosien 70 välissä. Me oltaisiin ehkä voitu aloittaa jopa vähän aikaisemmiltakin vuosilta, mutta sanotaan ehkä tämä 62 on semmoinen kiintoisin vuosi juuri tätä ennen suurta menestystä. Ootko samaa mieltä?
No olen mä samaa mieltä. Jotenkin luulisin, että jos nyt olisi aloittanut vaikka sieltä vuodesta 57, kun John ja Paul tapasivat, niin kyllä siitä tapaamisestakin varmaan yhden jakson olisi saanut aikaiseksi.
Kyllä.
Mutta päätettiin nyt tällä tavalla, että tässä nyt kuitenkin sitten homma ikään kuin räjähtää käyntiin. Että oikeastaan ne kaikki vuodet, mitä tätä ennen on ollut jonkunlaista sellaista valmistelua siihen, mitä nyt sitten alkaa tapahtua. Niin lähdetään nyt tästä. Mehän siis havahduttiin tähän tuossa joku aika sitten, että se jotenkin vaivihkaa meni silloin, kun me oltiin käsitelty jo Beatlesin levytykset ja erinäisiä asioita siitä 60-luvusta. Vähän eri teemoilla oli niitä ensimmäisiä jaksoja, mutta sitten me jotenkin ruvettiin tekemään näitä vuosijaksoja siitä vuodesta 70 lähtien. Niin sitten me havahduttiin, että mehän ei ole 60-luvusta tehty tällaisia lainkaan, mutta
korjataan tilanne.
Me korjataan tämä tilanne tällä tavalla.
Joo. Sen verran otetaan pohjustusta tähän vuoteen 62 mittaan. Vuosi 62 alkaa niin sanotulla dekkasessioilla jo ensimmäinen päivä tammikuuta. Eli kyseessä oli tilanne, jossa Brian Epstein oli hommannut heille koesoiton dekka-studioille ja pojat olivat ajaneet kymmenisen tuntia autolla sinne edellisen illan keikon jälkeen soittamaan, mutta otetaan pikkasen taaksepäin, että miten siihen tilanteeseen oli tultu. Eli vuonna 61 Beatles oli jo iso nimi Liverpoolissa. He olivat jo tunnettu bändi.
Kyllä. Ja niitä keikkojahan oli siis jo sinäkin vuonna satoja.
Kyllä. Ja Hampurissa oltiin esiinnytty ja rumpalina oli Pete Best. He olivat ottaneet Petein mukaan siinä ennen Hampurin menoa. Ja Pete oli jollain tavalla sitten luovinut itsensä siinä Beatles-organisaatiossa mukaan. Ja tässä vaiheessa siis Pete Best on vielä edelleenkin tässä vuonna 62 siis rumpalina. Brian Epstein näkee Beatlesit loppuvuonna 61 Cavern Clubilla. Ja mikäs hänen reaktionsa oli, kun hän näki pojat nahkapöksyissään esiintymässä.
I think it was the trousers.
Oli Ruddles dokumentti, pseudodokumentista on tämä repliikki. Mutta joo, kyllä hän varmasti havaitsi siinä hänen hyvä puolensa managerina oli se, että hän aisti varmasti erilaisia tuulahduksia ja hän oli herkkä. Ja hän huomasi siinä bändissä jotain ainutlaatusta. Mä oon ainakin käsittänyt tämän asian sillä tavalla.
Kyllähän, voisiko sanoa näin, että hän jopa vähän niin kuin rakastui
siihen bändiin.
Että hän meni niin kuin ihan tunteella ja semmoisella fiiliksellä, että tämä nyt on jotain aivan ainutlaatusta. Häntä kai vähän varoiteltiin, että älä vaan ota niitä. Alan Williams, joka oli Beatlesin manageri, niin sanoi, että minä en koske siihen bändiin pitkällä tikullakaan. Joka johtui siitä, että Beatles tässä vuonna 61 alkoi kokea jo, että heidän uransa polki paikallaan. Ja he olivat rupenneet niin kuin jo sabotoimaan omaa uraansa esimerkiksi tekemällä semmoisia juttuja, että he eivät tulleet paikalle ollenkaan tai soittivat huonosti. Heillä oli, jos ymmärtää se, että he olivat esiintyneet samoissa paikoissa jo vuosikausia.
Kyllä. Ja vuoden 61 loppuun mennessä hän oli siellä Hampurissakin käynyt jo 3 kertaa.
Niin.
Että sitten 62 vuonna tuli vielä kaksi visiittiä.
Niin. Niin tässä vuonna 61 niin he alkoi olla jo vähän niin kuin kyllästyneitä että he eivät olleet saaneet levytyssopimusta ja ura ei tuntunut urkenevan mihinkään. He olivat edelleen siellä Pohjois-Englannissa. Keikkoja kyllä oli, rahaa kyllä tuli, mutta niin kuin se kunnian, he olivat sen verran kunnianhimoisia, että tuntui siltä, että he eivät olleet menossa niin kuin mihinkään. Mutta sitten Brianin tulo sitten muutti kaiken, koska hän otti sitten asiakseen, että tehdäänpäs pojille nyt sitten kunnon diilejä. Ja managerin sopimusta ei vielä 61 vuonna tehty, mutta he tapasivat useamman kertaan ja hän lupasi tiettyjä asioita. Hän lupasi heille levytyssopimuksen ja siitäkö pojat sitten innostuivat?
Kyllä. Brianista sen verran, miten sä oot mieltä siitä, että kun hän rakastui bändiin, niin rakastuiko hän siihen musiikkiin?
Hän rakastui siihen kokonaispakettiin, mä luulen. Mä luulen, että se, että miltä he näyttivät, minkälaisia hahmoja he olivat siellä lavalla, kun Beatlesit olivat hauskoja tyyppejä, hyvin karismaattisia, he ottivat kontaktia yleisöön, he huolehtivat faneistaan ja näin edespäin. Ja sitten myöskin se musiikki totta kai. Että se musa ei varmaan pelkästään, koska Brian ei ollut mikään rockimies, hän kuunteli itse asiassa
Sibeliusta.
Sibelius oli hänen lempisäveltäjänsä. Hän on puhunut siitä monta kertaa. Kyllä se kokonaispaketti oli se, mä luulen näin. Ainakin siinä Brian Epsteinin tässä kirjassa Kellarin täydeltä Beatlesia, niin siinähän puhuu juuri sitä, että siinä oli niin kuin monta asiaa. Että hän ei ollut oikeastaan kiinnostunut rockmusasta ennen Beatlesia juurikaan. Mutta tosiaankin hän oli onnistunut saamaan siis koessoiton ensimmäinen päivä tammikuuta vuonna 1962 jälkeen, tai siis uuden vuoden päiväksi. Minkälainen tilanne tämä uuden vuoden vaihde on Britanniassa? Tai kuvitellaan, että minkälainen tämä nykyään on, että menisit soittamaan koessoiton tällaisen illan jälkeen.
Mä oon yhden uuden vuoden ollut Lontoossa. Se oli ihan valtava ilotulitus, mutta sitten siinä uuden vuoden päivänä ei ollut kyllä mikään auki.
Niin.
Ei mikään. Muutama pubi.
Joo.
Ja sama siis joulupäivänä ei siellä ole mikään auki.
Joo.
Mutta ilmeisesti vuonna 62... uuden vuoden päivänä ainakin tämä äänitystudio oli
niin.
Eli Dekkan studio oli West Hampstead nimisessä kaupungin osassa siinä niin kuin, no Pohjois-Lontoota sekin on. Tosiaan tämä sessio, minkä he siellä sitten teki, niin he esitti 15 biisiä tunnissa.
Eli Beatlesin nopeus oli siis 15 biisiä tunnissa.
Kyllä. Eikä siis, eihän se nyt niin kuin, jos tämän ajan, tai sen ajan biisit oli semmoisia 2-minuuttisia, niin kyllähän se nyt onnistui ihan hienosti, mutta ilmeisesti tämä tilaisuus oli semmoinen, että ne soitti kaikki putkeja ja sillä siisti.
Uusinta otteja ei otettu. Nämä sessiothan on jäänyt jälkipolville nauhoituksena. Niitä on virallisesti julkaistu 4 biisiä tuossa antologi levyllä ja sitten loput on sitten tämmöisenä vähän puoli epävirallisina äänitteinä. Tilanne oli tietenkin, eli se, että Beatlesit olivat todennäköisesti aavistuksen krapulassa, taikka olivat kuitenkin olleet iltakeikalla Cavernissa, olivat ajaneet 10 tuntia lumituiskussa Lontooseen.
Ja siihen aikaan ei todellakaan ollut mitään moottoriteitä.
Niin, moottoriteitä ei ollut vielä edes rakennettu Britannia.
Kyllä se aikamoinen reissu on ollut kyllä. Ja tätähän tapahtui sitten todella usein. Tämmöistä ihan, että saman päivän aikana liikuttiin Liverpoolin ja Lontoon välillä, kunnes se sitten lopulta muuttivat Lontooseen.
Varmaankin köröttelivät 60, että ei mitään 100 mentä, vaan paketteja autolla, jos oli vähän huono ilmastointi ja niin edespäin. Ja he eivät saaneet käyttää heidän omia vahvareitaan, vaan ne tuli talon puolesta. Ja heille vaan sanottiin, että kytkikää noi kamat ja ruvetkaa sitten vetää. Ja ilmeisesti olen lukenut luotettavista aikalaislähteistä, että myöskin nämä henkilöt, jotka äänittivät nämä sessiot, nämä engineerit, niin hekin olivat juhlineet pitkään edellisen iltana, että heitä olisi voinut vähempää kiinnostaa tulla sinä päivänä kyllä hommiin. Mutta sovittu, mikä sovittu.
Ja sitä paitsi niillähän oli vähän kiire siinä, että ne Beatlesit piti saada myös ulos sieltä nopeasti sieltä studiossa, koska sieltä sinne oli tulossa Brian Poole and the Tremolos niminen orkesteri myös tekemään koessoittoa.
Kyllä vaan. Tästä keikkasetistä, mitä sanoisit näistä biiseistä, että mitä nämä biisit oikein on? Nämä on 15 biisiä.
No kyllähän näistä biiseistä suurin osa on cover-biisejä, eli sitä heidän omaa keikkasettiänsä suurin osa, mitä he oli jo siinä aika pitkään soittaneet. Joitakin sellaisia biisejä, mitä he sitten myöhemmin levyttivät ihan virallisille EMI-julkaisulle. Money on siellä.
Joo, Besame Muchoa hän sitten myöhemmin kokeilivat tuolla Abbey Roadin studioilla.
Kyllä, mutta ei sitten kuitenkaan julkaistu. Money oli itse asiassa ainoa, joka sitten julkaistiin EMI-levyllä.
Mutta sitten tästähän on ollut tämmöisiä huhuja, lukee Wikipediassa aika monessakin paikassa sitä, että Brian Epstein olisi valinnut nämä biisit, mutta Mark Lewis on, joka on tutkinut tätä asiaa, niin sanoi, että se ei pidä paikkansa, vaan tämä oli siis heidän keikkasettinsä. Mutta mitä Brian Epstein teki, hän vaati, että he soittavat omia biisejä.
Ja niitä on kolme.
Ja niitä on kolme tässä setissä kuitenkin.
Like Dreamers Do, Hello Little Girl ja Love of the Loved.
Kyllä vaan. Biisejä, joita he eivät itse sitten koskaan nauhoittaneet. Kiintoisaa kyllä. Sitä tehtiin äänite, mutta mä oon sitä miettinyt, että kukahan sen niin kuin maksoi, koska kyllähän se jotakin maksoi se studioaika, plus että he saivat sitten asetaatit ja saivatko he, eivät saaneet varmaan sitä nauhaa itselleen, mutta ainakin asetaatit.
Niin, kyllä. Vaikea sanoa. Toisaalta voisi kuvitella, että tämä, jos tämä on tämmöinen koessoittotilaisuus, niin voihan se olla, että ei se mitään maksanut. Että se oli sitten, meni dekkan piikkiin tämä sessio. Mutta se, että se nauhaan sitten päätyi kuitenkin jonnekin.
Niin.
Ja mä en oikein tiedä, että koska sitä on julkaistu aika monta erilaista äänilevyä tästä dekkasessiosta, että mikähän se tilanne nykyään sitten on, että kuka tämän äänitteen oikeudet omistaa?
Mä luulen, että kyllä se Beatlesit ovat se hankkineet itselleen, koska kyllä se antologilla on sitä satoa siellä, että mä luulen, että se on sitten sitä kautta vuosikymmenten jälkeen sitten palautunut sitten oikealle omistajalle. Mä voisin kuvitella sitten näin.
Mutta kuinka sitten kävi?
Niin. Eivätpä saaneet. He menivät kyllä sen jälkeen juhlimaan Brian Epsteinin kanssa ilmeisesti kokista ja viskiä juomaan, mutta heillä oli niinku kovasti toiveita, mutta sitten hylsy tuli.
Joo, ja sitten kyllähän tämä niinku Mike Smith, joka tätä sessio järjesti, niin hänhän oli ihan innoissaan tästä bändistä.
Joo.
Ja sitten kun kaverit sieltä lähti pois, niin niille jäi positiivinen vaikutelma siitä, että kyllä tästä nyt varmaan tästä tämä lähtee. Mutta kuinka ollakaan sitten AETR-tyyppi, joka ei ollut paikalla sessiossa, Dick Rowe, sitten lopulta sanoi, että tämmöiset kitarabändit ovat jo pois muodista, että ei mennä eteenpäin.
Niin, tosin hän on myöhemmin kiistänyt sanoneensa näin, mutta se asenne itse asiassa oli. Useampia aikalaislähteitä kun katsoo ja tutkii sitä musiikkia ylipäätään, että mitä oli USA ja Britanniassa ja näin, niin fakta oli se, että rock oli menossa pois muodista.
Kyllä.
Se on tosi juttu. Nimittäin jos mietitään sitä, että Elvis räjäytti potin 54, That's All Right Mamalla. Mutta sitten rupesi tulemaan tällaisia tässä loppuvuonna vuosikymmenenä tämmöisiä skandaaleja, eli Jerry Lee Lewisin skandaali, hän meni naimisiin 13-vuotiaan serkkunsa kanssa. Sitten Little Richard lopetti musiikin tekemisen vuonna 57 samana vuonna. Hän siirtyi saarnaamaan Jumalan sanaa. Sitten Day That Music Dies vuonna 1959, eli tämä kuuluisa lento-onnettomuus, jossa Buddy Holly muun muassa menehtyi. Ja sitten Elvis meni armeijaan vuonna 1958, hän oli siellä 2 vuotta. Se 50-luvun loppu näyttää siltä, että ne isot starat on jo joko vankilassa kuolleet tai armeijassa, koska nimittäin Chuck Berry meni vuonna 62 vielä vankilaan 3 vuodeksi.
Kyllä.
Sehän näytti siltä, että isot starat on kaikki poissa pelistä.
Phil Spector-tuotannot oli kyllä aika suosittuja tuossa 60-luvun alkuvuosina, mutta nehän nyt ei varsinaista kitararokkia ollut.
Ei.
Siinä ei ollut kysymys mistään bändeistä tai sinänsä edes rockmusiikista. Se oli vähän eri juttu.
Se oli enemmän sitten popin puolelle mennään siinä kohtaa. Mutta tämä niin rock näytti siltä, että ihan oikeasti sen aikaisessa näkökulmassa, niin nyt on tulossa joku seuraava trendi. Kalypso oli semmoinen, jota veikkaattiin noihin aikoihin, joka seuraava nuorisotrendi. He eivät varsinaisesti palanneet sieltä nyt ihan häntä koipien välissä, mutta kyllä se varmaan pettymys sitten kuitenkin heille oli, että se ihan Epsteinia myöten, että se ei sitten tullut tämä. Mutta alkuvuonna järjestetään tämmöinen äänestys, jossa Mercy Beat-lehti äänestää parasta Liverpoolilaisbändiä tai Mercy Beat-bändiä, ja Beatles voitti tämän äänestyksen, ja Jerry and the Pacemakers oli tokana, eli heillä oli niin kuin vankka kannatus. On 5000 ääntä tullut kuitenkin siihen, eli heillä oli tosi iso fanipohja jo silloin. Ja alkuvuonna julkaistaan kuitenkin niin kuin tämmöinen single kuin My Bonnie ja The Saints. Mikäs tämä nyt sitten olikaan?
Niin tämä on jännä, että tässä puhutaan siitä, että Beatlesit hankki levytyssopimusta ja tulivat niin kuin hylätyiksi, mutta sitten kuitenkin muutaman päivän päästä ilmestyy levy.
Niin.
Joo, eli My Bonnie oli äänitetty vuonna 1961 Hamburgissa tuottaja Bert Kampfertin johtamassa sessiossa, missä pääartistina oli Tony Sheridan. Ja näitä äänitteitä hän on myös sitten julkaistu ties millä nimellä, että välillä Beatlesit oli nimellä Beat Brothers ja jossain julkaisuissa tosin oli ihan oikeasti The Beatles.
Joo, ja tämä ilmeisesti, olisiko tämä ollut se, että siinä luki sitten jo The Beatles?
Joo, kyllä tässä. Siinä Englannissa julkaistus.
Englannissa julkaistus,
joo,
kyllä.
Jenkeihin se meni jostain syystä tämä julkaisu sitten sillä Beat Brothers nimellä, mutta,
joo.
Mutta UK-julkaisu on Beatlesin nimellä.
Ja tämä oli ainakin netin tietojen mukaan, mitä meillä tässä on, niin täällä Brian Epstein olisi nimenomaan halunnut julkaista sen tässä kohtaa. Että se oli hänen osa tätä hänen kampanjaansa, että saataisiin Beatlesille tämmöistä tunnettuutta.
Ja kyllähän hän sitten niin kuin rupesi sitä promotoimaan, että nyt hänellä on niin kuin Polydorin sainaamat levyttävät artistit tässä.
Se on kuitenkin semmoinen iso meritti bändille.
Kyllä.
No keikkaa tehdään. Tammikuussa on Cavernia ja Kashbaa, Coffee Clubia ja Cavernia taas ja sitten käydään vähän Tower Ballroomissa, että kyllä tämä selkeästi tämä keikkaelämä nyt pyörii tuossa Cavernin ympärillä.
Kyllä, ja sitten siinä ihan lähistöllä, Liverpoolin lähistöllä suurin osa näistä keikoista on. Mutta keikkoja on silti niin kuin tämän vuoden aikana, paljon sä laskit niitä, 300?
Joo, mä laskin nyt, tarkka luku on semmoinen kuin 304 keikkaa vuonna 1962.
Ja sitten joinain päivinä saattoi olla siis kolmekin keikkaa. Niin. Että oli ensi lunchtime-keikka Cavernille ja sitten iltakeikka Cavernille. Ja siitä vielä sitten johonkin siihen County Wirraliin vetämään jossain seuraintalolla vielä yksi niin. Etti. Mutta nämä keikathan oli siis niin kuin käsittääkseni aika lyhyitä. Niin kuin ne oli sitten vielä sitten, kun Beatlesit tulivat todella kuuluisiksi, niin eihän ne pitkiä ollut. Ne on semmoisia 20-30 minuuttia ne. Keikat. Niin en usko, että nämä niin kuin aikaisemmatkaan keikat mitään kauhean pitkiä oli.
Tuossa löysin Mark Lewisonin hoteista tällaisen settilistan vuodelta 1962 ja siinä olisi ollut 17 biisiä tässä laskin. Siinä on ollut Chuck Berrya ja Elvistä ja Little Richardia ja Bobby Vita ja kaikkea tämmöistä näin. Omia biisejähän he eivät juurikaan itse asiassa esittäneet.
No se on semmoinen, riippuen vähän välispiikeistä, niin semmoinen 45 minuuttia.
Niin, juuri näin. Aivan.
Sen aikaisia biisejä.
Tammikuun 24. päivä sitten allekirjoitetaan managerisopimus Brian Epsteinin ja Beatlesien välillä. Ja Brian Epstein sitten ottaa siitä 25% yleinen käytäntö ainakin tämän lähteen mukaan, mikä meillä on tämmöinen kuin The Beatles Diary nimisen kirjan mukaan, niin siellä olisi ollut yleinen, olisi ollut noin 10%, että kyllähän ainakin aavisteli, että jotain isoa on tulossa.
Kyllähän se aika kova prossa on, mutta kyllähän sitten sai aikaiseksi.
Kyllä, se on kyllä ihan totta. Brian Epstein sitten tekee tästä näistä dekkasessioista asetaatit. Eli asetaatti on siis, voisiko sanoa, tämmöinen vähän niin kuin pikalevy, semmoinen, jonka tarkoitus ei olekaan kestää niin kuin iäisyyksiä, vaan lähinnä siis tämmöiseen demokäytäntöön ja sitten myöhemmin, kun Beatlesit olivat studioissa, niin saattavat teettää sitten semmoisen pikalevyn kotiinsa kuunneltavaksi. Mm-hmm. Mutta se ei varmaan kovin montaa kierrosta sitten kestänyt, kun se rupesi ääni jo katoamaan siitä. Mutta tosiaan hän teetti näitä levyjä ja kannatti tehdä, koska Emin henkilöt rupesivat heräilemään jo tuossa helmikuussa. Helmikuun 8. päivä tapahtui tämmöinen merkittävä tapaaminen.
Joo, ja mitenkäs se sitten tapahtui? Eli niin kuin tässä oli vähän välikäsiäkin mukana. Eli kun Epstein teetti näitä asetaatteja siellä Lontoon Oxford Streetillä oli His Master's Voice HMV-levykauppa osoitteessa 363 Oxford Street, joka on nyt avattu uudelleen. Se oli tuossa muutama vuosi suljettuna, mutta se kauppa on nyt taas avattu.
Okei.
Mikä on siis hieno asia. Samassa rakennuksessa toimi Emin kustantaja, kustantamon toimisto oli siinä samassa rakennuksessa. Ardmore and Beechwood. Ja siellä työskenteli semmoinen herra kuin Sid Coleman, joka sitten suositteli Brian Epsteinille, että nyt sun kannattaisi mennä tuon George Martinin puheille.
Nimittäin täällä Ardmore and Beechwoodissa oltiin kiinnostuttu nimenomaan näistä Lennon McCartney-sävellyksistä, koska tarve oli nuorisomusiikille, omaperäiselle sellaiselle, ja he huomasivat, että näissä biiseissä on potentiaalia heidän mukaansa. Ja tämä oli oikeastaan se semmoinen niin kuin käännekohta. Sittenhän George Martin allekirjoitti sopimuksen The Beatles-yhtiön kanssa itse asiassa näkemättä ja kuulematta koko bändiä.
Näin.
Useimmiten on väitetty päinvastoin. George Martin itsekin on kertonut, että Beatlesit olisivat olleet koesoitossa vuonna 1962, mutta se ei pidä paikkaansa. Hän tulivat sitten ihan suoraan levyttämään.
Kyllä, ja tästähän on olemassa myös vähän sellaisiakin puheita, että George Martin sainas heidät näkemättä heitä osittain siitäkin syystä, että hän oli myös hieman epätoivoinen jo siitä, että kun hän ei niin kuin saanut jotain tällaista bändiä tehtäväkseen, että kun hän johti Parlophone Recordsia, ja joka oli kuuluisa komedialevyistään ja vähän tämmöistä novelty julkaisuista, niin hänkin niin kuin etsi vähän sellaista artistia, jonka kanssa voisi ruveta tekemään sit popmusiikkia enemmänkin, ja ehkä sitten näiden asetaattien perusteella hän uskalsi tämmöisen, sehän ei nyt ollut ihan vielä täysin pätevä se sopimus, eikö siinä käynyt niin, että se vaati sitten vielä.
Kyllä se vaati vähän lisää.
Vaati johtajalle.
Kyllä, loppujen lopuksi kyllä. Mutta sitten Brian Epstein hän oli laittanut hihat heilumaan, nimittäin tässä huomaa tässä alkuvuonna, heillä alkaa olla jo radioesiintymistä ja tämmöistä BBC, he esiintyvät helmikuussa BBCin radiossa jo livenä.
Joo.
Ilmeisesti tästä ei ole säilynyt, tästä kyseisestä sessiosta mitään. Ja varmaan noista 60-luvun alkupuolen esiintymistä muutenkaan ei ole säilynyt niitä BBC-nauhoja, koska monestihan ne sitten hävitettiin saman tien. Tosiaankin he esiintyvät jo sitten aika laajalle yleisölle, kun ruvesivat BBC:ssäkin rampaamaan niin sanotusti.
Kertauksena vielä, niin BBC:hän toimi pitkään vielä 60-luvun puolta väliä kohti mentäessä, niin hehän soitti nimenomaan, ne ei soittanut niinkään levyjä, vaan siellä käytiin, bändit kävi, artistit kävi äänittämässä biisit siellä studioilla. Ja
olihan siellä sinfoniorkesteritkin passissa aina, iltamusiikkia soittamassa ihan liven.
Joo. Et vähän niin kuin vastaavaa meininkiä, mitä sitten kyllähän Yleisradiossakin tehtiin näitä kantanauhoja.
Kyllä, se on ihan totta. Keikkaelämä jatkuu alkuvuonna 62. Edelleenkin täällä on Cavern Club ja todella paljon Casbah Coffee Club, joka oli siis Pete Bestin äidin pitämä paikka. Siellä he kävivät esiintymässä myöskin silloin tällöin Tower Ballroomia New Brightonissa ja niin edespäin. Ja vähän tuosta YMCA-meininkiä ja vaikka mitä. Ja on tuossa näköjään Storyville Jazz Club mainittu keikkapaikkana myöskin. Mutta lähestulkoon joka päivä heillä on keikka jossakin. Että kyllä heillä oli aikamoista kiirettä kyllä tässä vuonna 62. Sitten tässä alkuvuonna he näköjään tuossa ihan muutaman viikon sisään esiintyvät jopa 3 kertaa BBCn ohjelmistossa. Että ihan, siis menivät Lontooseen vartavasten esittämään muutaman biisin. Tässä keväällä 10. päivä huhtikuuta tapahtuu valtava tragedia, miten The Beatles-yhtyeen entinen basisti Stuart Sutcliffe menehtyy hyvin äkillisesti. Hän sai siis aivoverenvuodon ja hän kuoli hyvinkin nopeasti 22-vuotiaana. Ja Beatlesit menivät ihan muutamaa päivää myöhemmin Hampuriin ja itse asiassa he olivat menossa tapaamaan Stuartia ja he eivät olleet kuulleet hänen kuolemastaan mitään ja lentokentällä sitten Stuartin tyttöystävä Astrid Kircher joutui kertomaan heille sitten tämmöisen traagisen uutisen ja ainakin kerrotaan, että John Lennonin se kolahti niin kuin todella valtavasti, että hän oli aivan musertunut kuullessaan. Ja siitä on olemassa semmoisia valokuvia näiltä ajoilta, jossa John Lennon istuu tai Beatlesit istuvat tai seisovat semmoisessa ullakkuhuoneessa, joka oli Stuartin huone, että, ja katsovat sillä tavalla hyvin synkän näköisesti ikkunasta ulos. Ja se on juuri tältä ajalta ne kuvat itse asiassa olemassa. Mutta sitten sinne vaan oli mentävä keikkailemaan tämmöisestä traagisesta tiedosta huolimatta. Star Club oli jälleen paikkana. Ja tuttu paikka Beatlesille.
Grosse Freiheit.
Kyllä.
Nimisellä kadulla.
No sitten sillä aikaa, kun Beatlesit ovat tuolla Hampurissa soittelemassa, niin USAssa julkaistaan My Bonnie single. Dekka merkillä itse asiassa mielenkiintoista, kyllä.
Kyllä. Vähän outoa.
No, outoa, mutta näin se vaan on. En tiedä, mitä se Brian Epstein oli sitten oikein tehnyt, että hän sai julkaistua ne sitten siellä. Mutta näin siinä kävi.
Niin jotenkin tuntuu tämä, että näillä levyyhtiöillä nyt tuntuu olevan niitä kytköksiä, että Britanniassa oli joku tietty yhtiö, jolla oli sitten vähän siellä USA:n puolella jonkunlaista, niin kuin sama kuin EMI ja Capitol, niin Capitolhan oli EMIn omistama yhtiö. Niin et jotenkin tuntuu, että vähän automaattisestikin julkaistiin näitä niin kuin eurooppalaisia levyjä siellä Jenkkilässä. Mitenkä niin kuin, jotenkin ajatellaan nykypäivää, niin se, että joku Hampurissa tehty bändilevytys, joka ei ollut mitenkään erityisen kuuluisa, niin yhtäkkiä vaan julkaistaan USA:ssa. Tänä nykyään tietenkin, kun julkaistaan Spotifyssa, niin sehän nyt on saatavilla ihan...
Missä tahansa.
Missä tahansa.
Mutta noihin aikoihin ihan itsestäänselvyys on ollut. Kyllä se töitä varmaan jonkin verran tehty. Beatlesit ovat siis tuolla huhtikuun loppuun asti esiintymässä, että se on semmoinen reilun viikon mittainen keikkasessio siellä. Ja sitten toukokuun 9. päivä tapahtuu sitten merkittävä sainaus.
Kyllä. Ja silloin solmitaan tämä EMIn levytyssopimus.
Ja silloin muistaakseni Brian Epstein, tai tässä lukeekin itse asiassa Brian Epsteinin sähke, jonka hän lähettää Hampuriin. Congratulations, boys. EMI requested recording session. Please rehearse new material. Ja voin kuvitella, että siinä vaiheessa on jo riemu revennyt kattoon, koska kyllä tämä oli niinku todella iso. Tämä oli se, mitä he olivat odottaneet jo vuosikausia ja olivat hakeneet sitä. Ja nyt näytti siltä, että natsas.
Ja tämä sopimus oli nyt nimenomaan se, että sitten se oli vielä pieni optio, että jos siellä EMIssä ei sitten tykättäisikään, niin sitten olisi vielä mahdollisuus vetäytyä siitä. Että, mutta kuitenkin tämmöinen alustava sopimus.
No sitten kesällähän sinne sitten painellaan jälleen, ajellaan 10 tuntia pakulla, mutta nyt onneksi kesä sentään ja sitten 6. päivä kesäkuuta mennään studioon.
Joo, ja studiossahan sitten Beatles levyttää kappaleet Besame Mucho, Love Me Do, P.S. I Love You ja Ask Me Why. Ja tämän session tuottajana toimii kaveri nimeltä Ron Richards. George Martin ei ole tämän session tuottaja. Hän ei ollut ihan alusta lähtien edes siellä mukana. Hän tuli sitten vähän myöhemmin paikalle.
Ilmeisesti vähän niin kuin loppumetreillä katselemaan vähän päältä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja ilmeisesti tässä kohtaa sitten George Martin kysyy pojilta, että if there's anything you don't like, just tell me, jonka George Harrison sanoi, että I don't like your tie. Ja sen jälkeen ilmeisesti he on aina kertoneet tästä hetkestä, että se oli semmoinen hetki, jolloin heillä jotenkin natsas huumorin tajut ja kaikki tämmöiset.
Kyllä. Mutta tästä sessiostahan nyt ei sitten jäänyt mitään julkaistavaa kuitenkaan.
No mistäpä syystä?
No siitä syystä, että George Martin ei ollut kauhean vakuuttunut yhtyeen rumpalista.
Mitä? Ei. Mitäs vika siinä oli?
Niin. Tämä versiohan löytyy Anthology-levyltä. Ykköslevyltä.
Kyllä. Pesame Mucho Love Me Do ovat siellä tuossa 6. päivä kesäkuuta äänitetty. Nämä kaksi muuta, näitä ei ole julkaistu, mutta nämä Pesame Mucho ja Love Me Do ovat siellä. Olet toki kuullut varsinkin tuon Pesame Mucho ja Love Me Do, niin mitäs mieltä olet ensinnäkin Pesame Mucho-versiosta? Bum bum cha!
No onhan se nyt vähän silleen erikoinen.
Lievästi sanottuna.
Joo.
Ja Love Me Do, mitä mieltä, että kumpi on parempi, Ringon versio vai Pete?
Niin, vai Andy Whitein versio?
Niin.
No. No, jos mä nyt jätän sanomatta. Mä en vastaa, en suostu vastaamaan.
Okei.
Okay. Mutta siis Pesame Mucho mä ihmettelin silloin itse, kun mä ekan kerran näitä kuulin, ollessani joku semmoinen 17-vuotias ehkä. Mä olin kuitenkin haitarilla soittanut Pesame Mucho, niin mä jotenkin ihmettelin sitä, että mitenkä Beatlesit voi sellaista biisiä esittää. Mutta pystyhän ne esittämään. Cha-cha boom.
Siinä oli vähän sama kuin tässä dekkasessiossa on tämä Sheik of Araby, joka on semmoinen ihan kieliposkessa vedetty versio. Tässä on jotain samaa tämmöistä niin kuin vähän huumori.
Kyllä.
Huumorimusiikin puolelle menevää sovitusta. Mutta aika jännä kyllä. Mutta tosiaan nämä julkaistiin vasta sitten 90-luvun puolella, että ne jäi sitten hyllylle toistaiseksi nämä versiot. Beatlesit palasivat jälleen keikkaelämään. Kesäkuussa oli valtava määrä keikkoja ja sitten keikat jatkuvat kesän yli. Tarkoitus on palata jälleen sitten studioonkin myöhemmin. Se jotenkin venähti sitten se sessio siinä sitten myöhempään syksyyn. Mä nyt on ihan selvillä siitä, että minkä takia se venähti sitten tuonne niin kuin loppuvuoteen sitten ne seuraavat sessiot.
Niin, koska se tapahtui sitten vasta syyskuun alussa.
Niin, että siinä jotakin viivästystä nyt sitten oli, olisiko ollut lomaa siinä.
Kesälomaa ja sitten kaikkeen. Näitä keikkoja varmaan oli niin. Muukattu tähän aika paljon. Mutta sitten kuitenkin siinä jo sitten elokuun puolivälissä tapahtuu sitten tämä asia, että Pete Best saa kenkää. Eli tässä on myöskin tätä kuohuntaa ollut tämän kahden kuukauden aikana, että siinä jossain vaiheessa George Martin on sitten ilmoittanut, että hän ei tykkää tuosta rumpalista. Tuskin se sitä heti silloin sanoi.
Ei varmaankaan, mutta ilmeisesti Brian Epstein, hän oli sanonut näillä sanoilla, että sille rumparille täytyy tehdä jotain.
Niin, kyllä.
Ja sitten siitä hän otti sen, että hänet täytyy sitten erottaa. George Martin ei välttämättä sitä tarkoittanut, vaan hän vaan tarkoitti sitä, että siltä täytyy tehdä jotain. Ja George Martinilla oli mielessä se, että hommataan Beatlesin levyille joku sessiorumpali, ja kyllähän keikkailla saa tuolla sitten Petein kanssa mielin määrin, mutta että levyttämään Pete ei kyllä pääse. Mutta Epstein ja Beatlesit ottivat sen asian sitten sillä tavalla, että kyllä se täytyy sitten erottaa, ja se erottaminen tapahtui näin, saman tein. Ja oliko nyt näin, että sitten George soitti Ringolle, että tulisitko meille
tässä meidän lähteessämme lukee, että John Lennon soitti Ringolle.
Okei. Mulla on joku lähde, joka on kertonut, että Harrison olisi soittanut Ringolle.
No nämä on näitä, että nyt täytyisi Louisonille soittaa ja kysyä. Ringo Starr oli silloin Skegness-nimisessä paikassa, jossa oli Rory Storm and the Hurricanes -yhtyö esiintymässä Butlins Holiday Campillä, joka oli siis tällainen niin kuin, tämähän on siis legendaarinen brittiläinen juttu, tämä Butlin's Holiday Camp.
Mikä se on? Mikä sen tekee legendaariseksi?
No mä oon niinku ymmärtänyt, että se oli tämmöisiä järjestettiin siis eri puolilla. Eri puolilla tämmöisiä niinku nuorille tarkoitettuja, vähän niinku kesäsiirtola. Missä niinku oli niille ohjelmaa ja
just
tekemistä. Ja
niitä, ja bändejä.
Niin. Okay. Näin mä oon ymmärtänyt.
Festareiden esimuoto.
No ehkä vähän.
Mutta nykyään ei ole sitä niinku leirihommaa, vaan on pelkkä se musa.
Mutta korjatkaa kuulijat, jos olen väärässä. Mä en nyt lähde tarkistelemaan tätä mistään Wikipediasta, mikä on Butlin's Holiday Camp. Mutta näin mä oon ymmärtänyt.
Sitten siinä oli näin, että kun Pete sai potkut, niin hän sitten suostui soittamaan sitten ne muutamat keikat, mitä oli. Että se, hän sai niin kuin aika suorilta käsin kenkää sitten. Ja hän, Brian Epstein, hän kertoi, että Beatlesit eivät uskaltaneet kertoa hänelle. Ja myöhemmin on aina mietitty, että miksi he itse kertoneet, niin kysymys oli sitä, että he eivät oikein uskaltaneet. Mm. Että Pete oli roikkunut heidän kanssaan aika pitkään ja kyllä he tiesivät, että jossain vaiheessa tulee rumpalin vaihto, mutta se oli vaan niin kuin vähän venähtänyt. Ja sitten he kokivat, että nyt on se tilaisuus, heidän täytyy saada tämä homma kasaan. Heillä on levytyssopimus, rumpalille täytyy tehdä jotain ja nyt tehdään se saman tien sitten. Ja se oli sitten siinä. No Ringo sitten tuli puikkoihin.
Ringo tuli puikkoihin, joo.
Ja ei siinä mennytkään kuin muutama päivä, niin elokuun 22. päivä, niin Granada-television filmiryhmä tulee kuvaamaan Cavern Clubia. Mulle on hieman epäselvää, että tulivatko he kuvaamaan vartavasten Beatlesia vai kuvasivatko he jotain muuta. Mikä sen tarkoitus oli tällä filmillä? Tuskin he tulivat ihan Beatlesia, koska bändi, jolla ei ole levytyssopimusta vielä, ei ole levyä tullut ulos. Toki paikallinen tunnettu bändi, että miksi televisio tulee kuvaamaan heitä sinne, niin
olisiko siinä ollut kysymys siitä, että siitä oli tullut jonkunlainen ilmiö kuitenkin?
Mahdollisesti,
siitä, että siellä on tällaista meininkiä päivittäin, tällaista musameininkiä, ja sitten on haluttu tehdä siitä niin kuin jonkunlaista reportaasia. Olisiko semmoinen kysymyksessä? Ja sitten se, että kyllähän Beatles nyt oli siellä paikallisesti jo
niin
todella suosittu yhtyö.
Eli se filmimateriaali, kun te olette nähneet Beatlesin esiintymän Cavern Clubilla, niin se on juuri tuolta hetkellä. Eli Ringo oli juuri astunut Petein saappaisiin. Ja sitten kun katsoo sitä kuvaa, niin tajuaa sen, että ihan kun olisi ollut aina yhdessä.
Kyllä. Vaikka siinä niin kuin oikeasti 3 päivää.
Niin.
3 päivää Ringo oli ollut
niin
bändissä.
Niin se näyttää siltä, että tämä on se Beatles, minkä me tunnetaan. Joo. Ja se on siinä hetkessä, se on niin kuin hämmentävä juttu.
No sitten tapahtuu yksityiselämän kohokohtia. John Lennon menee naimisiin.
Seuraavana päivänä. 23. päivä. Vaatimattomat häät ilmeisesti oli kuitenkin. Että siinä kai oli vähän käynyt näin, että Cynthia oli tullut raskaaksi ja herrasmiehen taikka sen aikaisen tavan mukaisesti, niin sitten kosittiin ja mentiin sitten pikavauhtia naimisiin. Mm. Että siinä kävi vähän näin. Mutta ei häämatkasta ollut tietoakaan, koska seuraava päivänä on jo keikka.
kaksi
keikkaa itse asiassa. Että aika koruton juttu. Kyllä. Mutta
ja tätähän sitten varsinkin sitten, kun suosio räjähti kuumimmilleen, niin tätähän salailtiin, että Lennon oli naimisissa. Eihän siitä haluttu kertoa kellekään.
Ei. Vihdoin nämä sessiot tapahtuu sitten syyskuussa ja tällä kertaa nyt ollaan vähän jo isomman maailman meiningissä, kun ei körötelläkään enää 60 pakulla Liverpoolista Lontooseen, vaan mennäänkin ihan lentsikalla.
Lentokoneella, joo. Mutta silloinkin mennään vaan 1 päiväksi. Seuraavana päivänä tullaan taas Cavernille.
Kyllä.
Tosi Neil Aspinall kyllä ajaa autolla. Niin. Edestakaisin.
Niin.
Mutta sitten mikä siellä odottaakaan, kun he pääsee sessioihin, niin eihän Ringo pääse sitten soittamaan.
Niin, siellä käy. Mm. Siellä onkin ihan toinen kaveri sitten.
Eli George Martin on sitten kuitenkin omassa päässään ajatellut tilata sitten korvaavan rumpalin paikalle. Oliko hän edes tietoinen siitä sitten tässä kohtaa, että Beatlesilla oli uusi rumpali? Oliko kukaan muistanut kertoa George Martinille?
No kun, jos mä katson tätä, siis syyskuun 4. päivä, he ottavat muutaman oton Love Me Do'sta ja How Do You Do'sta. Mutta sitten kun he menevät sinne viikkoa myöhemmin, 11. päivä, niin silloin Andy White odottelee niin, siellä.
Silloin sitten vasta siellä, joo.
Mutta George Martin ei ollut syyskuun 4. päivä siellä paikalla, mutta syyskuun 11. päivä George Martin odotti siellä sitten Andy Whitein kanssa.
No niin, just se meni tällä tavalla, joo.
Mutta ilmeisesti kyse oli myöskin siitä, että hän oli, minkä takia Andy White tuli sinne, oli ensinnäkin se, että hänet oli jo buukattu. Mm. Hänet oli jo buukattu ja hänelle oli luvattu se palkkio, niin sitten hän ajatteli, että nyt vedetään nyt nämä biisit tässä näin, että tästä menee nopeasti eteenpäin. Mutta myös varmuuden vuoksi, että haluttiin varmistaa, että sieltä tulee oikeasti nyt se haluttu tuote, koska se julkaisupäiväkin häämötteli tuossa noin. Ja silloin äänetettiin Love Me Do, PS I Love You sekä Please Please Me. Ja tämä Please Please Me-versio on sitten sellainen, että sitä ei julkaistu tällä tulevalla Please Please Me-albumilla, vaan se julkaistiin sitten myöhemmin Anthology-levylle. Kyllä, eli kyllä. Sitä löytyy tämä Andy White-versio. Mutta sitten taas tämä Love Me Do ja PS I Love You, niin sitten ne rupesi kiinnostamaan sitten enemmän George Martinia. Alun perinhän George Martin suunnitteli, että How Do You Do It -biisistä tulisi tämä ensimmäinen single ja sitten Love Me Do olisi siellä sitten niin kuin B-puolena. Ja How Do You Do It -biisi on sellainen, että sitähän on kirjoitettu, että Beatlesithän eivät tykänneet siitä kappaleesta. Mm. He niin kuin oikein ajattelivat, että se ei sovi heidän tämmöiseen niin kuin imagoon, että se oli vähän semmoinen niin kuin oppimainen biisi ehkä. Mutta he tekivät siitä sitten omanlaisensa version tästä kyseisestä kappaleesta. Ja George Martin oli täysin vakuuttunut siitä, että How Do You Do It -biisistä, joka oli siis Mitch Mitchellsin säveltämä biisi, niin että siitä tulisi numero 1 -biisi. Ja se oli jo suurin piirtein menossa painoon, mutta sitten asiaan puuttui itse säveltäjä, joka oli kuullut Beatlesin version tästä biisistä. Hän oli sitä mieltä, että hän ei pitänyt niistä muutoksista, joita Beatlesit tekivät, niin sitten se päätettiin sitten hyllyttää. Ja George Martin ajatteli, että no seuraavaksi paras on sitten tämmöinen kappale kuin Love Me Do, ja pistetään se PS I Love You sitten B-puolelle.
Mm. No oliko se Love Me Do paras vaihtoehto?
Hyvä kysymys. No jos mietitään Love Me Do -biisiä sellaisena niin kuin sävellyksenä, niin ei se mun mielestä ehkä kaikkein paras biisi ollut. Se on vähän semmoinen niin kuin aika simppeli. Hmm. Simppeli sävellys. Että kyllä musta Beatlesilla oli noihin aikoihin niin kuin parempiakin sävellyksiä. Mutta olisiko se sitten ollut näin, että tämmöisenä ekana singlenä, niin se herätti kuitenkin huomiota sen verran, että kannatti julkaista kuitenkin se Love Me Do, vaikka se nyt ei sitten ihan ykköshitti ollutkaan.
Joo.
Että ensimmäiseksi singleksi ihan ok!
No ihan ok, kyllä.
Mutta julkaisu tapahtuu sitten vasta myöhemmin tuossa sinä vuonna. Mutta levy oli siis tehty ja keikat jatkuu edelleenkin. Kun katsoo tätä keikkakalenteria, niin tahti on edelleen aikamoinen. Siellä ollaan lokakuussa vaikka missä esiintymässä. Ja Cavern Clubit ja muut on niin kuin edelleenkin ohjelmistossa. Ja loppuvuonna niin heillä oli sopimus sitten, että täytyy sinne Hampuriinkin sitten vielä mennä.
Kerran vielä Hampuriin. Ja sitten se dokumentti, mikä meillä on Beatlesien Hampurin ajasta, niin sehän on sitten nimenomaan tältä reissulta. Eli sitten uuden vuoden aattona. Tässä on aika 2 merkittävää tapahtumaa niin kuin tämän vuoden niin kuin ensimmäisenä ja viimeisenä päivän. Eli sieltä Dekka auditionista lähdettiin ja vuosi päättyy sitten siihen, että Ted Kingsize Taylor äänittää sitten Star Clubilla Beatlesien esiintymisen.
Ja tämä nauha on sitten säilynyt jälkipolville ja tällä hetkellä sen nauhan Beatlesit omistavat. He eivät ole suostuneet sitä julkaisemaan sitten uudelleen. Se on julkaistu kyllä sitten CD-lläkin 90-luvun alussa, koska sen nämä oikeudet vähän levisi tuossa, kun sitä kiisteltiin, että kenelle ne kuuluu ja niin edespäin. Mutta Beatlesit voittivat nämä nauhan omistusoikeudet 90-luvulla sitten itselleen ja niitä ei ole sen jälkeen sitten julkaistu. Mielenkiintoista on tavallaan sitten jälkipolville meillä on se Decca-nauhat ja sitten taas Star Club-nauhat ovat siis olemassa. Niitä on julkaistu moneen kertaan, mutta mikä sulla voisi olla semmoinen ajatus siitä, että miksi Beatlesit ovat vähän haluttomia olleet julkaisemaan näitä sessioita? Antologilla on nyt muutama biisi noista Decca-sessioista ja Star Clubia ei ole virallisesti julkaistu
no,
koskaan.
No se Star Clubihan on ihan hirveän kuulonen. Se on ihan kammottava.
Niin on. Siis
äänityksen laatu. Mutta nyt kun taas ollaan sitten jo vuodessa 2024 ja on kaiken näköisiä keinoja sitten käytettävissä, millä noita vanhoja nauhoituksia pystytään entraamaan aika laillakin, kuten nyt esimerkiksi Now and Then-julkaisua tehtiin, että saatiin Lennonin ääni Machine Learningin avulla irrotettua kasetilta, missä oli kaiken maailman muita ääniä, niin mitä luulet, että tehoaisiko tämä Machine Learning MAL-teknologia tämmöiseen hampurin nauhaan?
Sitä en tiedä, mutta sen tietää itse asiassa Peter Jackson, joka hankki itselleen nämä kyseiset nauhat tuossa ihan vähän aika sitten.
Kyllä. Ja jotenkin voisin olettaa, että niiden eteen ehkä ainakin yritetään jotain tehdä.
Aivan
takulla. Jotenkin tuntui siltä, että jos tekniikka sallii niin, ja jos niistä saadaan jotenkin edes säällisen kuulosia, niin kyllähän ne nyt varmaan kannattaisi julkaista. Ihan silleen oikeastikin.
Jätämme tämän jakson tähän cliffhangeriin, mitä hän tapahtuu vuonna 63. No, se selviää sitten vuoden 63 jaksossa. Kiitoksia, että kuuntelit vuoden 62 tapahtumia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Ja kuuntelit Billcastia, puhetta Beatlesista.